подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей дискуссии – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это интервью, которое Александр Лукашенко дал японскому телеканалу TBS. В этом интервью он шмат чего повторял. Полный текст покуль неведомый, в эфир БТ он пойдет в субботу, але шмат в яких медиа уже обнародованы великие фрагменты этого интервью, и принамсі тая частка, якая тычылася Украины. И тут Лукашенко шмат чего повторял, казал про то, что Беларусь там не воюет, казал, что коли Украина будет эскалировать ситуацию, то можем и отказать. Але фрагмент, який был особливо разрекламованы президентской командой, это фрагмент, який тычится умовов, якія Россия выставляя Украине. Поводле Лукашенко Путин пропонує примальную домову, примальные умовы. Вот, и у Украины, поводле Лукашенко, выбор. Ти это подписать, ти капитуляция, как он сказал. Валер, на что вы звернули увагу в этом интервью и как бы, як могли прокомментовать вот этот пассаж, который как бы, самой уладе, самому Лукашенко подался, видать, самым важным?
Ну, сапраўды, тут некалькі меседжаў было ў гэтым інтэрв'ю важным, што тычыцца сітуацыі вакол Украіны. Першы меседж – мы не збіраемся ваяваць з Украінай. Другі меседж – тое, што Украіна нібыта сама праявляе агрэсію. І гэта як бы некая індульгенцыя на магчымы ўдзел Беларусі ў гэтым канфлікце. Затым значыць, Захад спрабуе ўцягнуць Беларусь у гэты канфлікт. Не крый Божа, не Расія, а менавіта Захад штурхае Беларусь на гэтую вайну. Ну і традыцыйнае, зноў жа, для Лукашэнкі пасланне: мы за мір, а мы прыхільнікі перамоваў. Вось, ну і да, вось тое, што вы прагаварылі, альбо Украіна прымае прапановы Расіі, альбо падпісвае акт аб капітуляцыі. Расія ў гэтай вайне не прайграе. У гэтым вы 100% перакананы таксама, звернуўся Лукашэнка да японскага журналіста. Ну, тут сітуацыя ж для Лукашэнкі такая, што ён склаў усе яйкі ў адзін кошык. І вся стратэгія ягоных паводзін як бы грунтуецца на тое, што Расія пераможа ў гэтай вайне, і таму Беларусь атрымае ўсе дывідэнды пераможца. Вось, і ў рамках гэтай стратэгіі ён і плануе ўсе свае дзеянні, тлумачыць свае дзеянні і спрабуе ўпэўніць у гэтым кіроўную номенклатуру сваіх прыхільнікаў і ўсё беларускае грамадства. Вось, то бок, апынуўшыся ў такім вузкім калідоры, ён спрабуе выжыць і спрабуе пераканаць усіх, што гэта адзін варыянт выжывання ягонага рэжыму.
Віталь, вот Валер сказаў, Лукашэнка складае ўсе яйкі ў адзін, а ці ўсе? Вось, давайте уявим себе гипотетичную ситуацию, но она может такая абстрактная, конечно. Але тем не менее, Россия в неким сенсе проигрывает войну. Ну, не в том сенсе, что украинцы берут Москву, але она не досягает своих метов. Вот Лукашенко в этом интервью сказал, что я уверен, что Россия досягнет своих метов. Но в певном сенсе она не досягает своих метов, и тогда, вось, на подставе, скажем, этого интервью многих заявок, а ці не зможе Лукашенко выкрутиться? Вот он скажет, як в этом и сказал, я ж не воевал, Я ж не послав білорусів на війну. Я ж був за мир. От я весь час казав з першого дня за мир, за мир, за мир. Дзвонив Зеленському, дзвонив Путіну. Все, домовлявся, вони вели перемови на білоруській землі. До речі, правда, зараз уже не ведуть, але ну, то мені вели. Я ж хороший, я ж добрий. Чому ви лічите, що я тільки з Росії? Так он все яйки в один кошик складывает, и не все.
Вот покуль была эта метафора, у меня ну, абсолютно экспромтом народилась и иншая метафора, что это Москва Лукашенко взяла за яйки, за яйца и положила их в свой кошик. Так что в этом сенсе мне сдается, ну, сапраўды ему на сёння на дадзены момант пасля таго ўсё, што адбылося за апошнія месяцы, і калі з беларускай тэрыторыі ідзе агрэсія супраць Украіны, яму дазволена роля вот добрага паліцэйскага пры, так сказаць, Крэмль. Кепскі паліцэйскі, ён вядзе вайну, Лукашэнка выказвае, скажам, всё-такі в пэўным сэнсе ў значнай ступені пазіцыю Крэмля, сваімі словамі спрабуе, як ён сябе лічыць кіраўніка ўсё-такі асобнай незалежнай краіны, вось прапанаваць фактычна дэ-факта расійскі варыянт, проста вот я ж чалавек не з Крэмля, я ж чалавек з боку, паслухайце мяне, вот што на самой справе вам было б выгадна. Што тычыцца ягонай, ну, скажам, будучай адказнасці в тым, скажам, свеце, які можа утварыцца пасля магчымай даволі істотнай паразы Расіі, ці яе паразы не толькі ў сэнсе ваенным, а ў сэнсе, скажам, пасля таго, все, што адбудзецца ў выніку санкцій, ў выніку палітычнай ізаляцыі, то, канешне, Лукашэнка сябе падсцілае саломку ў гэтым сэнсе, што я ж, мы ж не ваявалі, мы ж все-таки утрымаліся, можа, потым ён будзе расказваць, безумоўна, як на яго Крэмль ціснуў, як яму пагражаў, а ён все-таки выстаяў, ён все-таки не паслаў беларускія войскі, і колькі было правакацыяў, тым не менш беларускія войскі засталіся на тэрыторыі Беларусі, ну, а уж не дазволіць ваяваць з тэрыторыі Беларусі расейцам ён ніяк не мог, яны просто прыйшлі сюды, занялі нашу тэрыторыю і адтуль пачалі атакаваць Украіну. Так што ў гэтым сэнсе ён як бы спрабуе зараз, ну, такім чынам адстараніцца, такім чынам адпаўсці трошкі ад вось гэтай адказнасці будучай. Магчыма, ён сапраўды ў галаве разумее розныя варыянты, якія могуць наступіць. Бо калі, ну, умоўна скажам, то, што называецца некая выгадная для Расіі сітуацыя, не будзем гаварыць перамога Расіі, то тады ён все про расійскае гаварыў, ён все выконваў, што прасіў яго Крэмль фактычна. Ну, а калі пройгрыш Расіі, то ён перад будучымі, так сказаць, пераможцамі будзе тлумачыць, як ён утрымаў Беларусь ад ваходжання вайны. Але што тут важна сказаць, што, ну, вот калі, можа быць, все аналогіі недакладныя, але калі правесці аналогію з, ну, некім крымінальным злачынствам, ну, дапустім, забойства ці згвалтаванне, калі адзін чалавек дакладна ў гэтай групе, менавіта ён забіў кагосьці, то пад суд трапляе вся група. І тыя, хто стаялі побач і нічога не рабілі, самі не падымалі там ні камень, ні палку, там ні пісталет, яны проста былі побач. Іх всіх судзяць. І нават ты, хто стаяў на шухеры, недзе там за 20 метров, за 100 метров, за 200, гэты забівалі, ён нават не бачыў. Ён стаяў на шухеры. Але его таксама судзяць за то, што ён удзельнічаў у гэтым забойстве. Так што вот на гэта будучыню роля Лукашэнкі будзе прыблізна выглядаць так, як такі вось удзел, хаця і пасіўны. І вот просто ясна, што няма адпаведнай абсалютна там дакладнасці пераносіць это на міжнародныя адносіны. Ну, але стаўленне, як мы бачым, оно і зараз расфармавалася, яно будзе прыблізна такім, як саўдзельнік, які альбо стаяў побач, альбо стаяў на шухеры і адпаведна таксама вінават.
Валер, а як бы наадварот, калі паглядзець на эту сітуацыю, вот на ваш погляд, Москву, такія паводзіны Лукашэнкі, такая лінія Лукашэнкі задавальняе? Ну, так, ён даў сваю тэрыторыю для нанясення ўдараў, прычым важных ўдараў, можа быць, як бы галоўнага накірунку, в адрозненні, напрыклад, там, Казахстана, ці Арменії, які ці кажуть ні так, ні ні, ці фактично осуджають в Казахстан там гуманітарну допомогу оказав Україні, а не Росії, а не Донбасу. З іншого боку, ну от я думаю, що і в Росії відчувають от цю гульню Лукашенки, що якби він все ж таки якби інші варіанти так само для себе не виключає. От на ваш погляд, як там на це глядять? Ці у порівнянні з іншими, у порівнянні, скажімо, з Казахстаном, там, чи з Арменією, чи з Киргизстаном, ну, він молодець, він фактично один і союзник Росії. Чи ні?
Я думаю, що Москва не на 100% задоволена поводинами Лукашенка. Я думаю, що ідеальний варіант для Москви був би ось та операція, яка відбулася відносно Казахстану. Коли усе країни-чальці УДКБ, нехай собі символічно, але увели некі свої військові підрозділення туди, в Казахстан, по частих забуренням, які ось відбувалися зовсім недавно. І от ідеальний варіант був би такий самий, коли у Донбас, коли в Україну увели би військи всі чальці АДКБ. Ну, а тое, што толькі Беларусь падтрымала, і то падтрымала толькі тым, што не супраціўлялася дзеля прадастаўлення тэрыторыі, я думаю, што гэта не на 100% задавальняе Москву, таму што трэба было б в ідэальным варіанті запэскаць Лукашэнку, запэскаць Беларусь, запэскаць беларусаў, вось удзелам у гэтай вайне, каб потым ужо, так сказаць, нікуды не можна было збегчы, каб можна, не можна было выкруціцца, вось пра што мы казалі. Вось я думаю, такі варыянт задаволіў бы Москву. І глядзіце, калі цяпер ідзе гаворка пра некіх добраахвотнікаў Сірыі з блізкага ўсходу, то бок гэта азначае, што не хапае чалавечых рэсурсаў, вайсковых рэсурсаў для Расіі. І таму для яе было бы лепш, канешта, каб так сказаць, тут беларусы ўдзельнічалі, чым арабскія так званыя добраахвотнікі. Вось. Таму я думаю, што пэўны ціск на Лукашэнку ёсць. Вось. Але бачыце, як ён выкручваецца. Ён кажа, глядзіце, калі мы пачнем удзел у гэтай вайне ва Ўкраіне, то мы агалім заходнія межы саюзнай дзяржавы. Вось той аргумент, які ён прапануе Пуціну, наколькі Пуціну гэта задавальняе, цяжка сказаць, ну, але вось пакуль Лукашэнка выкручваецца.
Добре, я дадам па гэтай теме, калі можна.
Калі ласка, да-да.
Пакуль вы не задалі іншае пытанне, што недавно, калісьці ён знік, я зноў знайшоў гэты вядомы моцны шавіністычны телеграм-канал «Бульба престолов». Ён, аказываецца, ажыў і ўжо з літары этот «Z». Да, то бок «Бульба престолов» от, про войну. І там ну, менавіта ті думки знов-таки протягуються, які раніше були до війни, незадоволеності Лукашенком, як він викручується. І там абсолютно прозристо сказано, що уступлення Білорусі в війну своїми силами – це отрубило всі можливі будучині, в будучині некі хістанні Лукашенки на конт шматвекторності, на конт там, шпагату геополітичного. На конт там неоднозначности, шматмектанности и так далее. То бы, конечно, Москве хотелось бы, чтобы это было и в форме именно военного удела белорусских, не столько, повторюсь, что мы уже говорили ранее, не столько с пункта влежения военного, это 15 тысяч боездольных белорусских войск, ну, не переломить ситуацию, хотя будут истотным, так сказать, плюсом. Але именно с пункта влежения такого политично-геополитичного, как на завсёды, як Валер правильно сказав, запецькаць, затягнуць Беларусь у гэта. Ну і, відаць, Лукашенко гэта разумее і супраціўляецца, адпаўзае, адбрыхваецца як можа, при тым таким, ну, менавіта спосабам, што гэта вам будзе яшчэ горш, калі я буду удзельнічаць, калі я застануся, типа, нейтральна, як пляцоўка для перамоваў, і як прыкрываючы наш тыл ад палякаў і літоўцаў, то тады ад мяне будзе больш карысці. Ну, вот так і адбываецца.
Ну і так само цікаво проаналізувати, поговорити про український погляд на роль Беларусі на ролю Лукашэнкі. Вось сёння было апублікавана інтэрв'ю дарадца прэзідэнта Зеленскага Міхаіла Падаляка, дзе ён якраз гаворыць пра будучыя адносіны Украіны з Расіяй і з Беларусі. І вот ён падкрэслівае такую пэўную нюансіроўку. Ён кажа, што з Расіяй нават калі вот будзе заключаны мір, будзе заключаны некае пагадненне, то з ёй пасля гэтага ніякіх адносінаў не будзе. А з Беларусю не. І ён там гаворыць, што Беларусь закладніца пуцінскай палітыкі, як бы в пэўным сэнсе ахвяра. І хаця адказнасць на Беларусі будзе, і ёй адпаведныя рахункі будуць прад'яўленыя, але меншыя, чым Расіі. І вот эту формулу, што адносіны ў ніякіх, это толькі пра Расію, а пра Беларусь як бы свае адценні. Варта сказаць, што і нават у ваенным сэнсе мы памятаем пэўныя як бы такія розныя галасы з Кіева. Кіраўнік Рады бяспекі, сакратар Рады бяспекі Александр Данілаў пэўны час таму нават намекнуў на магчымасць вайсковых удараў, ракетных удараў па тэрыторыі Беларусі, па тых аб'ектах, адкуль ракеты ляцяць у Украіну. А з іншага боку, вот зусім недавно міністр абароны сказаў: «Не-не-не, мы не будзем наносіць ніякіх удараў па Беларусі». Чым тлумачыцца такая пазіцыя Украіны? Всё-такі нюансіраваная. Вот она не ставіць побач Лукашэнку і Пуціна, она не атаясамляе іх. Валер, чаму?
Акрамя таго, каб цяпер у цяперашніх умовах не рабіць некія крокі, якія маглі б справакаваць рэальны актыўны ўдзел беларускіх узброеных сіл у гэтым канфлікце, я думаю, тут ёсць розная ацэнка унутрыпалітычнай сітуацыі ў Расіі і Беларусі. У Расіі, як вядома, грамадства падтрымлівае гэту вайну. І калі раптам можа з'явіцца такая сітуацыя, што Пуцін сыходзіць у адстаўку, на яго месца прыходзіць некі іншы кіраўнік, то ў Кіеве мяркуюць, што гэта не надта моцна памяняе ўсю стратэгію Расіі адносна Украіны. Для яе пры любым урадзе Украіна будзе некім такім комплексам, некай такой раною, вось, якая будзе ўвесь час шуміць. І таму што любая ўлада ў Расіі абапіраецца на вот такія настроі, імперскія настроі беларускага грамадства. У Беларусі сітуацыя іншая. У Украіне ўпэўнены, што большасць грамадства сёння не падтрымлівае Лукашэнку. І таму там думаюць пра тое, пра постлукашэнкаўскую Беларусь. А постлукашэнкаўская Беларусь цалкам рэальна, і я з гэтым згоден, будзе іншая палітыка, і ўнутрэнняя, і замежная. І я думаю, што менавіта на рознае стаўленне грамадства да гэтай вайны і як бы робіцца стаўка ў Кіеве. І гледзячы з гэтага, менавіта на гэтай падставе яны глядзяць у будучыню. У будучыню беларуска-расійскіх і у будучыню, скажам так, украінска-расійскіх і украінска-беларускіх адносін.
Віталь, і ваш адказ, чаму яны так як бы расставляюць крышачку па-іншаму акцэнты? Бо шмат размоваў пра тое, што беларуская армія не баяздольная, не геглая, настрою ваяваць у яе няма. Многія ў Украіне кажуць, хай прыходзяць беларусы, пераб'ем іх всех, все іхняе войска. Маўляў, это не вялікая праблема для нас. Ці праўда? І, можа быць, нават не ваенная праблема, ўсё ж такі ёсць, а палітычная праблема.
Так, гэта рэакцыя і Арестовіча, і Падаляка паказвае, у пэўным сэнсе, якое выбраць слова, мудрасць і адэкватнасць гэтых прадстаўнікоў украінскай улады. Пры тым, што калі асабліва першыя дні былі пасля пачатку вайны больш эмацыйныя заявы некаторых украінскіх там блогераў ці в сацыяльных сетках негатыўныя пра беларусаў, то ўжо чым далей, тым болей мы бачым якраз такой адэкватнасці. па двух прычынах. От першая на тактычная, сапраўды, каб не дазволіць спыніць магчымы, так сказаць, все яшчэ магчымы все-таки вступленне актыўнае беларускага войска ў вайну. Для гэтага робіцца все гэтыя заявы, для гэтага робіцца і інфармацыйная пэўная палітыка. І заважце, ну, не будзем там разбіраць, колькі з гэтай інфармацыі праўды, колькі не, пра то, што сапраўды беларускае войска розныя з'яўляюцца спасылкі, там і на сацыялогію, на там некія секрэтныя дадзеныя. Часткова они з беларускіх крыніц, часткова з украінскіх, цяжка сказаць, но ясна, што, як кажуць, нешта ў гэтым ёсць, што беларускае войска безумоўна не хоча ваяваць, што там ёсць пытанні, ёсць праблемы, ну і ж тым больш ёсць больш дакладныя сацыялагічныя звесткі пра само беларускае грамадства, якое ўжо дакладна не хоча ваяваць, не падтрымлівае удзел Беларусі ў вайне. Яно можа быць, як мы на нашым сайце пісалі, там папалам за Расію альбо за Украіну ў гэтай вайне, але яно дакладна толькі 3% хочуць, каб Беларусь ёй удзельнічае. Так што ў гэтым сэнсе украінцы на гэтым іграюць, і вот у іх малая тактычная мэта, ну не малая, а істотная на дадзены момант прадухіліць магчымы удзел беларускага войска вайне, а другая, сапраўды, пра якую казаў Валер, стратэгічная, в тым сэнсе, каб не прывязваць лёс Беларусі да лёсу Расіі, і стаўленне да Расіі, да Беларусі вельмі павінна быць рознае з пункту гледжання будучай пасляваеннай канфігурацыі. Бо калі б зараз вот запанавалі гэтыя эмоцыі, як былі ў першыя дні вайны з украінскага боку, яны б лічылі Беларусь такім самым агрэсарам, ну то гэта, каб запанавала як афіцыйная лінія, то гэта было б ад яе вельмі цяжка адмовіцца і пасля ваеннай, скажам, гісторыі, пасля ваенным стаўленні да Беларусі, нават пры Лукашэнку. З улікам, што ў нейкі час яшчэ магчыма яго панаванне над Беларусю працягнецца. У дадзеным выпадку украінцы цяпер ужо праводзяць больш мудрую палітыку, менавіта, як вы кажаце, нават не проста нюансы, а менавіта дакладнае адасабленне, дакладнае аддзяленне беларускага народа ад расейскага і ўстаўленне да украінцаў, і ўстаўленне да вайны. Вось, і з гэтага пункту гледжання вызначэнне будучай палітыкі Кіева да палітыкі будучага Мінску.
Ну, я бы ще дадаў, што ўсё ж такі ёсць такая штука, як вот няўмольнасць фактам. Вот на пачатку, перад вайной, мы памятаем, гаварылася, і той же Лукашэнка ў першы дзень, ну, 3-4 дні, ўсё, краіна спасці. Ну, вот факт. Факт паказвае, што это не так, что уже 20, больше за 20 дзён, 3 тыдні, вот, не здалася Украіна. Это факт. Гэтак же, як мы памятаем, як у першыя дні, калі вайна пачалася, вельмі шмат хто. Ну, Лукашэнка, пойдзе ваяваць. Пашлі салдат ваяваць, безумоўна. Это не пытанне, ён марыянетка. Ну, і зноў жа, той же аргумент. 3 тыдні он не паслаў. І это тоже факт. Это таксама, як бы, некая характарыстыка бягучая ситуация. Так, завтра можно послать. Но это завтра все откладывается, откладывается, откладывается. И вот, как бы, что называется, диктатура реальности, она и для украинского керавництва как бы, важная. И я думаю, что это есть подстава для принятия певных политических решений. А затем, как подеи будут развиваться далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.